Dneska budeme si povídat o pokušeních a o mesiášských zkouškách a co nám to říká o Ježíši, o jeho totožnosti a vlastně, jak nás tyhle ty skutečnosti mohou třeba i obohatit, nebo musíme se nad tím trošku zamyslet. Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak jo. My jsme minulém povídali o pokušeních, teda o Ježíšově křtu, a potom všichni evangelisté, nebo respektive všichni tři, Matouš, Marek a Lukáš, dosvědčují to, že Ježíš po svém křtu odchází na poušť a podle evangelii svatého Marka je to vlastně důsledkem toho, že duch boží Ježíše na poušti vyvedl. Matouš a Lukáš mají ve svých evangeliích ty zkoušky spojené s putováním starozákonního Izraele po vyvedení z Egypta, jak místo poušti bylo místem zkoušky nejenom Ježíše, ale i starozákonního lidu. Tam, kde starozákonní lid neobstál, tak tam se Ježíš ukazuje jako ten nový Izrael, který obstál, který tu zkoušku zvládl. Marek propojuje Ježíšovo pokušení na poušti s pravděpodobně Adamovým pokušením, protože podle teologie Markova evangelia je Ježíš nový Adam, který uvádí člověka do ráje. A proto, když Ježíš na těch zkouškách, po té zkoušce na poušti obstojí, tak přistupují andělé a Ježíšovi slouží. To je také i mimo jiné obsahem toho obrazu, který, když jste byli v sobotu na duchovní obnově na Strahově, tak v tom zimním refektáři zdobí tu čelní stěnu toho zimního refektáře. Matouš zachycuje to, že ty zkoušky narážejí nebo navazují na ten titul Boží syn nebo syn Boží, který zazněl při křtu v Jordánu, který zazněl z nebe, a pokušitel má ověřit význam tohoto titulu syn Boží. Lukáš naopak, to doplňuje v tom smyslu, že pro něj je zase velmi důležité město Jeruzalém, kde jeho evangelium začíná obětí a kde také to jeho evangelium končí, kdy po nadebevstoupení Ježíšově odcházejí učedníci do města Jeruzaléma a scházejí se v chrámě a tam se také modlí. Tam také Ježíš putovával do toho chrámu s rodiči, tam se také rodí prvotní církev a i jeho pokušení, Ježíšova pokušení, v tomto svatém městě končí. Souvislost pokušení na poušti a jak to vlastně ti evangelisté vlastně věděli, jak to mohli zjistit, co se na té poušti v podstatě stalo. No, je jasné, že kromě Ježíše tam žádný z těch evangelistů nebyl a také si asi těžko můžeme představit, že by Ježíš svým učedníkům vyprávěl, co o samotě na poušti prožíval. Smyslem jeho poslání bylo zpřítomnit boží lásku k hříšníkům a toto rozhodnutí tedy bylo spojeno s určitým vnitřním zápasem, jak jsme říkali, v němž také zvítězil i na poušti. My můžeme asi tak vlastně se dovodit, že pravděpodobně evangelisté do té pouště nějakým způsobem promítli to, co Ježíš během svého celého veřejného působení prožíval. Jo, celý ten vnitřní zápas, který se tu a tam v evangeliích vlastně nějak zkrystalizuje, třeba v Getsemanech, kdy Ježíš se potí krví a je to právě v důsledku toho, že se ztotožňuje s námi, hříšníky, a chce vlastně s námi být solidární až do konce. A během svého veřejného působení byl zvnějšku vystavěn různým útokům toho pokušitele. A právě v této oblasti, kde Ježíš zažíval ty různé zkoušky, tak zejména třeba Matouš a Lukáš, kteří jsou v tom líčení Ježíšových zkoušek na poušti velmi detailní, tak se můžeme domnívat, že z jejich strany je to právě tenhle ten průmět toho, co oni viděli, nebo o čem se doslechli, že Ježíš tu a tam v průběhu toho svého veřejného působení zakoušel. My můžeme říci, že tady je takový citát, který jsem si opsal z té knihy od Pospíšila. Vyprávění o pokušení tedy dovoluje postihnout to, co stojí v pozadí celého jeho poslání. Ježíš totiž byl neustále provokován a bylo mu neustále předhazováno, aby sledoval jinou mesiášskou linii, než tu, kterou charakterizuje postava trpícího služebníka Hospodina. Byl ustavičně pokoušen, aby se prosadil mocnými činy podle logiky mesiáše královského, který měl za cíl především politický úspěch. Potom byl pokoušen v tom, aby své poslání mohl vlastně prožít nebo aby ho zneužil pro svůj vlastní prospěch. A ta největší zkouška, kterou mají oba dva evangelisté, Matouš i Lukáš, je právě zkouška o tom, jestli je otec přítomen a jestli ho otec vlastně v té zejména poslední chvíli na kříži neopustil. Jo, to je ta modlitba Ježíše na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil, kde vlastně Ježíš pravděpodobně cituje ten žalm 22. nebo 23. podle toho číslování těch moderních biblí, kde se modlí ten žalm, který pak nakonec, když si ho přečteme celý, mluví o vítězství toho služebníka, který vlastně zakouší tyhle ty těžké zkoušky. Problematika tedy mesiášských zkoušek je vlastně něco, co Ježíše provází celou dobu, kdy vlastně jako mesiáš také působil a kdy byl vlastně neustále v určitém pokušení, aby vlastně z toho svého poslání uhnul nějakým směrem, který by to jeho poslání nějak zdeformovalo. Na jedné straně se nám zdá být skutečnost pokušení jenom obtížně slučitelná s důstojností vtěleného Božího syna. To je něco, co křesťané pořád vlastně řešili. A to je také důvodem toho, proč Janovo evangelium tu epizodu o Ježíšových zkouškách na poušti neobsahuje. Na druhé straně, takže jedna strana je to, že se nám to zdá být vlastně, když věříme, že Ježíš je Boží syn, že je jeden z trojice, tak se nám to zdá být vlastně takové divné nebo takové vlastně trochu jako obtížně slučitelné s tím, že by Ježíš byl vlastně tím pokušitelem pokoušen a že by vlastně něco takového Bůh připustil. Na straně druhé, ale skutečnost pokušení je něco, co zcela odpovídá tomu, že Ježíš je člověk. Tím pádem, když je Ježíš opravdu nejenom Bůh, ale i plně člověk, tak jestliže je plně člověkem, tak z toho plyne, že neměl být ušetřený ani vlastně té zkušenosti vlastně pokušení. A to také říká, a to je strašně důležitá věc, to také odpovídá i realitě, reálnosti toho, co Ježíš pro nás udělal jako vykupitel, jako spasitel. Nový zákon jednoznačně potvrzuje to, že Ježíš jako Boží syn se nikdy nedopustil hříchu. Jo, Ježíš byl zkoušen ve všem, byl nám podobný ve všem, kromě hříchu. Možnost hřešit, to, že by To se totiž jako lidé ptají někdy, jestli Ježíš na té poušti nebo v těch zkouškách opravdu mohl i zhřešit. Mohl, jestli mohl opravdu v tom selhat. A odpověď je taková, že zhřešit nemohl, protože by to protiřečilo tomu, že Ježíš je jedním z trojice. Ale jestliže odpovídáme takovýmto způsobem, tak hnedka se nabízí druhá otázka. Jestliže tedy Ježíš nemohl zhřešit, tedy jestliže Ježíš ve zkouškách nemohl padnout, pak se ptáme, byl Ježíš v té zkoušce zcela svobodný? Byly ty zkoušky, kterým byl podrobován, opravdu reálné? Jo? Rozumíte mě doposud?
Jo.
No, a to je otázka, která se týká Ježíšovy svobody. My totiž vlastně, když se vlastně ptáme právě tuhle tu otázku, tak vlastně je to otázka na tom, nakolik byl Ježíš vlastně v té zkoušce svobodný. Nemožnost zhřešit vlastně znamená nemožnost selhat, nemožnost zvolit špatně. A teďka já se pokusím to nějak vlastně jako převyprávět, tak jak to vlastně ten Pospíšil v té dogmatice vlastně říká. Jestliže vlastně my nemožnost hřešit odpovídá dokonalé schopnosti volit správně. Jo, ta odpověď je taková, že pravá svoboda nespočívá v možnosti vybrat si zlo, protože v tomto smyslu by pak nebyl svobodný ani sám Bůh. Jo? Jestliže pravá svoboda by měla spočívat v možnosti udělat i hřích, tak potom bychom museli dovodit, že vlastně Bůh, který vlastně nikdy žádný hřích nedělá, tak by nebyl vlastně skutečně svobodný. Hřích totiž není výrazem svobody, ale hřích je výrazem nesvobody. Když totiž se zamyslíme nad tím, co to je hřích, znamená to vlastně zvolit si něco méně vlastně dokonalého, než je vlastně to, co je vlastně dokonalejší, co je lepší. Pospíšil uvádí v té své přednášce jeden takový příklad. Představte si, že je třeba komunismus a nějaký estébák by vás vlastně, jako byste dostali předvolání na služební. Prosím?
Do Bartolomějský.
Bartolomějský. A tam by byli dva, kteří jeden hodnej, jeden zlej, a ten hodnej by řekl, podívejte se, nám jde o to, abychom vlastně zabraňovali páchání nějakých zločinů. A tak my bychom od vás potřebovali, jakožto od kněze, že kdybyste náhodou viděl, že se někde nějací kněží vlastně zhromažďují a dělají tam nějaké nepovolené zhromáždění, tak bychom od vás potřebovali, abyste nám to oznámil. A vlastně by nešlo o nic jako strašného, vy byste nám tím hrozně pomohl a sám byste z toho měl třeba nějakou výhodu, že bychom vám třeba nabídli nějaké místo, které by pro vaši kariéru bylo třeba lepší. V okamžiku, kdyby to člověk vlastně využil, tuhle tu možnost, tak by v podstatě jednal, řekněme, méně dokonalé a začal by spolupracovat jakoby se zlem, začal by práskat na ty druhé a podobně. Ale v okamžiku, kdy člověk jakoby zmobilizuje v sobě nějaké síly a řekne si, že tak něco takového dělat nebudu, tak to znamená, že ten člověk vlastně musel v sobě probudit nějaký skutek odvahy, dalo mu to víc práce a řekl, ne, já tuhle vaši nabídku nepřijímám, a prostě pro vás vlastně pracovat nebudu. To znamená, že ten člověk vlastně v tuhle chvíli bych jako nezvolil tu méně pohodlnou cestu, ale zvolil tu cestu jako víc náročnou, a tedy, ale zároveň i víc vlastně čestnější, poctivější a zároveň tedy jako náročnější. Jo? Je to znamená, že odolat vlastně nějakému pokušení, k nějakému vlastně selhání v tuhletom okamžiku bylo pro toho člověka nějakým způsobem jako náročnější. Bylo to pro něj, vyžadovalo to od něj víc práce, víc vlastně nějaké námahy a víc odvahy a tak dále. A to něco podobného vlastně je i v těch Ježíšových zkouškách. Ježíš byl zkoušen nikoliv jako Bůh, ale byl zkoušen ve svém lidství. A v tom lidství vlastně Ježíš musel prokázat, že to, co mu vlastně, to, co poznával, že je správné, to, co poznával, že vlastně tudy vede cesta, kterou mu otec vlastně předestřel, že je jeho vlastně povolání, tak to potřeboval Ježíš si opravdu nějakým způsobem zmobilizovat v sobě ty síly a prostě si to zvolit. Rozumíte? Jo, Ježíš byl zkoušen vlastně v tom, on ten ještě pospíšil to, dovozuje ještě dál a říká, že tady to Ježíšovo lidství bylo zkoušeno v takovém smyslu, jestli je člověk vlastně schopen unést Boha. Jo, unést Boha znamená to, jestli lidské síly jsou schopny vlastně následovat to, co Bůh po člověku chce. Rozumíte?
Mne to pripomína už ten krst. Už tam sa musel ako rozhodnúť ako človek, že do toho ide.
Ano, ale tam nebyla ta lákavá nabídka jít jednodušší cestou.
No bolo, vykašľať sa na celú cestu
Jo,
a
rozumím, ano. A,
zostať
jo.
si vyrezávať hračky z
Jo,
dreva.
ano, ale tam nebylo, Ježíš tam vlastně, samozřejmě, při tom
Tam mu
křtu,
nikdo nenabízel, že mu bude dodávat dřevo na ty hračky,
jasně,
byla
jasně.
nabídka.
Jo, tam šlo o to, že Ježíš vlastně už tam přišel a my jsme se vlastně zabývali tím, že už, když už tam přišel, co tam vlastně dělal. Jo, ale tady v tomhletom okamžiku Ježíš jde vlastně nějakou cestou, kterou mu Bůh ukazuje, že je jeho posláním. A nakolik to Ježíš jako člověk poznával, tak zatím šel. Ale byla tady ještě druhá nabídka, a to byla nabídka toho zlého, který řekl, pojď a já ti nabízím, že budeš třeba populární. Jo? To znamená, můžeš se stát opravdu velmi slavným. Jo? Budou ti všichni mít rádi. Jo? A jenom stačí, když se mě budeš klanět. Jo? Já ti to všechno usnadním. Nemusíš se tak jako namáhat. A Ježíš řekl ne. Tohle to není součást vlastně plánu, který má pro mě otec nachystaný.
Hele, já nechci, aby to vyznělo jako rouhání, jo.
Ano.
Ale stejně Ježíš jako člověk měl proti nám tu výhodu, že nebyl zatížen tím dědičným hříchem jako my.
A to je druhá otázka. Na to narážíš a to je další otázka. Byly to opravdu reálné zkoušky, když v těchto těch zkouškách Ježíš nemohl zřešit? Ty narážíš totiž na to, že jako kdyby tady Ježíš měl něco víc a byl na tom jako daleko líp. Jo? Byly to opravdu, Ježíš to měl jako, myslíš si, jakoby snadnější oproti nám?
No, když nebyl zatížen tím dědičným hříchem, tak si myslím, že to výhoda byla.
Ano, určitě. Na tuhle tu otázku úplně přesně nedokážu zodpovědět, ale nebylo tady Ježíš nebyl vlastně nějakým způsobem zaskočen, jakože v té zkoušce tam Ježíšovi nic nepomáhalo, jako aby to pro něj bylo snadnější. A podle mě se to týká i tohodle toho. Jo, ta reálnost té zkoušky, byly tady zkoušeny skutečně lidské síly Ježíše. Jo, ne nějaké vylepšené, upgradeované. Jo, vemte si, že ta reálnost té zkoušky přece může nám být jako patrná třeba v tom, co se dělo v těch Getsemanech. Když se tam zkoušel, když tam jako měl strach z té smrti, jo, měl strach z toho, co ho druhý den čeká na tom kříži. Nevíme, nakolik vlastně o tom věděl, ale věděl, že ho čeká něco, kde ten život, jo, on asi pravděpodobně neměl před sebou jako přesně, jak to bude probíhat, ale to, k čemu míří, tak to si myslím, že mu bylo jasné. Vždyť to taky jako i častokrát jako zmiňoval. No, předpovídal to. Jo, to znamená, že si to
Když,
domyslel.
jo, jak se to říká, když bral na sebe hříchy všeho lidstva, tak v tom zas byla ta obří zátěž a strašlivý utrpení. Jo, dědičný hřích nezdědil, ale zase na sebe vzal veškerý totální břímě
Jasně.
všech dohromady.
Jasně, ale já jsem měla tu, na mysli tu situaci na poušti, tu zkoušku. Tam jsem. Jo. Ale jako ten hřích těch lidí, to nebylo asi něco, co by ho v tu chvíli nějak reálně zatěžovalo, jo? Jakoby nějaká věc, kterou jako já si nedokážu představit, jak by to jako Bůh udělal, aby to na něj jako naložil. Ono samozřejmě, ta hodnota toho, co tam Ježíš dělal, je dána tím, že je to boží osoba, že je spojený s Bohem. Jo, to je ta nekonečná hodnota toho jeho utrpení, která vlastně dělala tu zkoušku takovým způsobem výjimečnou. Ale v té zkoušce, jo, v tom, nakolik vlastně Ježíš z té zkoušky vyšel, jak se v ní zachoval, tak v tom se ukazuje, kým je. Jo? Když se říká v nouzi poznáš přítele, tak to se chce říct, že když je někdo jako zkoušenej v nějaký těžký situaci, tak v té situaci se vlastně projeví, nakolik je ten člověk vlastně pevnej, nakolik má vnitřní sílu, anebo nakolik je to člověk, který je třeba slabý a podobně. Jo, tak ale v Ježíši, když je vlastně jako, my si můžeme i v těch evangelích vlastně všimnout, že čím blíž vlastně Ježíš tomu kříži, tak tím víc vlastně jako my poznáváme, že ty zkoušky jsou furt náročnější a náročnější. A to nejvíc vlastně bylo na kříži. A proto taky vlastně ten setník, který pod tím křížem stál a teďka na to koukal, jak Ježíš vlastně umírá, jak z toho kříže vlastně jako ještě vlídně vlastně jako zachází s tím lotrem po té pravici a tak dále, tak nakonec řekne, tohleto byl opravdu syn Boží.
No,
No.
já myslím, že on Ježíš, když byl na zemi, takže nebyl ušetřený ničeho, co jako je člověk. Že on musel ty zkoušky podstoupit úplně s námi, úplně stejně. On jenom věděl, že musí, nebo že chtěl, když se modlil k Bohu a věděl, že je Boží, takže splní ten úkol, co mu dal, ale tady ty zkoušky měl úplně stejně těžký jako každý člověk.
Jo. Přesně. Jo, a to, co tam Ježíš vlastně čemu odolával, třeba tomu triumfalismu, toho mesianismu politického a vlastně jako jo, militárního typu. Jo, tady píše třeba, že Adolf Hitler byl takovým triumfálním mesiášem německého národa. Jo, tam právě podobně taky Lenin a Stalin byl jako zase mesiášové dělnické třídy. Jo, že oni říkali, jo, já jsem tady jeden z vás a teďka vy jste ti vlastně ti vyvolení a teďka vy máte právo a tak dále vlastně se stavět nad ostatní a tak dále. Ještě co je možná něco, co bylo pro Ježíše náročného, bylo to, že když se rozhodl jít vlastně tou cestou, sestoupit z nebe a žít ten náš život, tak to není něco, co by bylo pro Božího syna nějakou povinností. Jo, to je něco, pro co se rozhodl a co bylo čirým úkolem, úkonem lásky. Jo, v tom projevil nejvíc vlastně to, jak mu moc na nás záleží. A naproti tomu malost, hloupost, hříšnost a vlastně jako to, že lidi o to nemají zájem, ignorance lidského pokolení, vlastně dává množství různých důvodů, aby se Ježíš vlastně na to vykašlal. Kdyby se Ježíš rozhodl nejít cestou našeho zachránce, tak určitě by to nebyl nějaký hřích proti vlastně jako zákonu, že by Ježíš něco nesplnil. Ale pak se ptáme, ale určitě by nezůstal věrný tomu, že by, aby zjevil Boha Otce. Jo, tím, že Ježíš vlastně přišel na zemi ukázat, kým je Bůh, tak určitým způsobem to pro něj znamenalo jít právě touhletou cestou. Ale v žádném případě to pro něj neznamenalo povinnost jít touhletou cestou. Jo, jestli si dobře rozumíme. Ježíš se rozhodl zjevit tvář Boží, tvář Otce, ale bylo to rozhodnutí jeho lásky. Ale vyjádřit tímto rozhodnutím vlastně spasit nás, jako Ježíš nějakým způsobem zjevuje něco z toho věčného dialogu lásky mezi Otcem a Synem, který je vlastně v samotné Boží Trojici. Protože v samé Boží Trojici je to Otec, který se celé a bezvýhradně daruje Synu a Syn Otce napodobuje v tom, že se celé a bezvýhradně daruje Otci. Tady se dotýkáme, a to je toto krásné, co mě jako na tom úplně jako uchvátilo, určitého božího paradoxu svobody, která je zároveň i nutností, tak je v tomu, zároveň jakoby v tom dramatu lásky, kdy Ježíš, který vlastně vstupuje vlastně do tohoto, na tuto zemi, nás spasit, tak ano, sem přichází svobodně, ale pokud přichází v lásce, jo, a miluje nás, tak je v tom určitá nutnost zůstat věrný milovanému až za hrob. Jo? To je taková ta zcela svobodná nutnost zkoušek a utrpení Božího syna člověku, člověka. Jo,
no,
takže
se říká, láska bolí, kdyby nebolela, není to láska.
To je ten paradox vlastně té lásky, že ten, kdo miluje, tak vlastně je to až skoro takový, jo, člověk si může říct, je to až vlastně pochopitelný, že kdo takhle miluje, tak vlastně to znamená, že můžeme předpokládat, že něco takového vlastně pro toho milovaného udělá. Jo, kdybyste se zeptali maminky, že kdyby viděla vlastně jako, že se blíží rychle jedoucí auto vlastně zabít její dítě, tak asi je pochopitelný, že ta maminka tam skočí a třeba jako umře i s tím dítětem, že jo? Jo, rozumíte? Jo, že já nevím, jestli to je jako dobrý příklad, ale asi je to něco takového pochopitelného. Jo, ta svoboda milujícího a zároveň nutnost vlastně, která znamená zasazovat se ve prospěch toho milovaného. To je drama lásky. A v tomhletom, v té otázce mesiářských zkoušek vlastně nacházíme odpověď na otázku, zdali je člověk schopný Boha, zdali unese Boží synovství. Říká tady ten Pospíšil. Osobní identita Božího syna tedy byla pro Ježíše nejenom úžasným vyvolením, ale zároveň i nesmírně těžkým povoláním, úkolem a posláním, ve kterém ale on skvěle obstál a tak prokázal, že člověk je zboštitelný a že je v něm potencialita božské velikosti, Jo, že člověk je schopen unést Boha. Ježíšovo dílo je skutečně novým zákonem, novou smlouvou, protože jediným zákonem pro Ježíše není nic jiného a nikdo jiný než samotný Otec. Proto i my jsme povinni v dokonalé svobodě položit svůj život za své bratry a sestry. Jo, tady se to v podstatě ukazuje být smysluplný. No a nám to za 4 minuty končí, tak já bych navrhoval, že bychom teďka skončili a znova se připojili, jo? Bylo by to možný?
Jo.
Určitě ještě to bude na chvilku.
Jo.
Tak jo. Takže jo, připojujeme se. No, není to úplně jako snadný k pochopení všechno, ale myslím si, že tady tímhletím směrem vede cesta vlastně k pochopení toho, jak nás Ježíš a čím nás vykoupil. Jo, co ho to stálo. Jo, že to opravdu jako nebylo nějak to jeho utrpení něco malého, ale naopak, že tam vlastně Ježíš šel vlastně až za hranice vlastně toho, co je schopen člověk vlastně až do úplného konce šel Ježíš do plnosti svých sil. Otázky. Pokud budu vědět, jo, samozřejmě, budu odpovídat.
Já mám jednu otázku. Dneska to byly takový, bych řekl, aspoň tak 3 extrémně obtížné pasáže, ale
ano.
Já mám otázku k ty jakoby první pasáži o tom pokoušení na poušti a jak to evangelisti sepsali. Protože jistě nikdo nikdy neskoušel třeba vymýšlet, že někde za bukem poslouchali, nebo že si Ježíš psal notýsek a někdo ho pak našel. Nicméně o celém písmu se říká, že je kniha inspirovaná. Tak proč se nebere ta možnost, že tohle to sepsali z vnuknutí Ducha Svatého? Když je to tak nápadně podobný, tak mně se zdá skoro jednodušší, že jim to nahlásil Duch Svatý, než že oni by z útržků, co kde zaslechli, napsali v podstatě skoro identickou informaci. A i by to pro mě bylo přijatelnější, že tam zapůsobil Duch Svatý,
To bezesporu zapůsobil.
Slepování vlaštovčího hnízda.
To bezesporu zapůsobil, ale asi se ptám, rozlišujeme, jakoby ta kauzalita šla od toho Ducha Svatého, ten byl ten hybatel. A já jsem se ptal, jak to v těch vlastně evangelistech, protože ta přirozenost vlastně tam musela taky fungovat, protože je to společný dílo Ducha Svatého a toho člověka. Jo, to znamená, že je to nějakým způsobem, ten Duch Svatý je vedl k tomu, aby oni přemýšleli nad Ježíšovým životem v tomhletom směru, aby vlastně promítli to, co vlastně jakoby od něj věděli nebo na něm pozorovali do toho písma a do té pouště. Jo, my oba míříme stejným směrem, akorát ty to máš vlastně jako někde v té poslední instanci a já se zabývám spíš jakoby tím, jak to probíhalo konkrétně v té mysli. Jo, ono to totiž jako není tak, že by ten Duch Svatý to přímo diktoval. Napiš to, ale pracuje s tím, co v tom člověku je. Jo, že tam je ta spolupráce té lidské svobody, že zůstává charisma inspirace, znamená zachování plné svobody pisatele a zároveň vlastně plné moci toho hybatele. Jo.
Jo, akorát, že mně přijde, že tadyhle u těch situací, kdy nebyly, tak ta inspirace musela být silnější, než když psali o něčem, u čeho všichni, třeba všech 12 bylo. Tak takhle to mířím. Jestli církev nikdy jako se nedávala důraz na tuhle tu možnost, že tady se to projevilo víc, i když tam byl Ježíš sám.
Asi.
Ale to se jim ptám, protože nepamatuju jako samou, že by někdy se to takhle nějak pojímalo.
Jo, asi jo, no. Jo. Jo, rozhodně. Myslím si, že jako jakoby v tom sepisování a v té inspiraci, že obě dvě strany v každém okamžiku asi dělali vlastně přesně to, co dělat měli. A pokud to znamenalo, že měla církev vědět o tom, nebo křesťané vědět o tom, co Ježíš prožíval na poušti, a což určitě máme vědět, protože jinak by to v písmu nebylo, tak ten Duch Svatý se o to postaral. Jo? A mě spíš zajímalo teda, jak to teda v těch pisatelích vlastně jako
Ale
vzniklo.
tohle, jak jste to teď sformuloval, to pro mě je nejsrozumitelnější odpověď, že když jsme to měli vědět, tak
Ano.
zkrátka si to Bůh zařídil, aby to tam bylo.
Přesně tak, no. Další dotaz?
A já tiež by som k tomu podobnému naviazal. Takže vlastně jako keby Ježíš do tej púšte asi teda išiel, ale nebolo isté, jak to tam prebiehalo, a to prebiehalo z tých reflexí toho života, ale ako keby ty si myslíš, že tam vyšiel, alebo že celá tá púšť je vlastne ako keby tá nejaká retrospektíva.
No, historicita té události těch zkoušek na poušti je jasná. To se nespochybňuje, jo? To je věc biblistů a ti říkají, že to tím, jak to zachycují všichni tři evangelisté a že o tom mluví jako o skutečnosti, tak to je historicky nějak zaručený, že se to stalo. Jo? Ale asi to není úplně to nejpodstatnější. To nejpodstatnější je spíš vlastně ten smysl. Jo, co to vlastně, kam nás to má. Protože jako písmo samo o sobě není cílem, aby jsme se v tom zahrabali. Cílem je setkat se s Kristem. Jo, a to písmo je prostředek.
Mně to přijde i logický, ne? Že by, si neumím představit, že by rovnou od toho truhlářského ponku šel do akce. Tak on předtím to měl jako před kněžským svěcením jsou
Jo.
exercicie, že jo? Tak ta poušta, to mně přijde, že tam muselo být.
Taky myslím, i
A čím to
katechismus
dalo?
ten modrý uvádí, že vlastně jakoby Ježíš ve svém životě určitým způsobem zopakoval ty dějiny vyvoleného národa. A že to putování pouští, jako ten pobyt na poušti, je něco, co je významný pro ten národ. A proto Ježíš jako ten nový Mojžíš musel taky na tu poušť. No.
No ale keby išiel na tú púšť pred tým křtem, tak to my nevieme. Tam kľudne mohol byť pol roka a nemáme to.
My nevíme, jestli tam byl víckrát, no, to nevíme. Ale rozhodně Ježíš i v průběhu svého veřejného působení odcházel, můžeme říct, do samoty s otcem, jo? Do nahory se modlit. Když putovali třeba v okolí té Cezarie Filipovi, tak to taky jako byly častokrát místa nehostinný a pustý. Jo? Ono vlastně celý ten vlastně Blízký východ je tak určitým způsobem, že jo, prostoupený těma pouštěma. Ale myslím si, že ta pouště není, nebo to pokušení na pouště není až tak moc jako podstatný, jako spíš podstatný je smysl toho, proč byl Ježíš zkoušen. Jo? Že to je, a že byl zkoušen, a že ty zkoušky byly reální, a že v nich Ježíš opravdu musel prokázat svoji věrnost tomu poslání. Samozřejmě, já taky úplně všechno do všech hlubin ne, úplně všemu nerozumím, ale je to pro mě jako výzva, abych jako s tím zůstával, jo? Abych nějakým způsobem se snažil vlastně proniknout nebo pochopit nebo nějak se setkat s tím, ono je to vlastně taky, můžeme říci, i určitým způsobem tajemství, že jo? Jak to Ježíš vevnitř prožíval, že jo? Protože mi jo, to by bylo hrozně zajímavé třeba psychologie jeho osobnosti, jo? Jak vlastně postupně dospíval k poznání toho, že je Božím synem, jo? Že je vlastně jako vyvoleným otcovým, jo? A je. Ale už jako 12-letý to musel vědět. V tom chrámě to prostě řekl. Jo, nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce. Takže tam už tato vědomost o tom, kým je, tak ta už tam byla. Rozhodně.
Myslíš, že se dozvěděl od Panny Marie, jak byl počal? Jako my to víme a on to nevěděl?
Já myslím, že... No, to je taky možnost, no. Ano. Nicméně je tam ale, jako oni, Maria s Josefem vlastně byli překvapení v tom chrámě, když ho našli a on jim tohleto řekl. Jo, to znamená, že do té doby to asi pravděpodobně se takhle jako neprojevoval. A asi to není něco, co by mu asi jako řekli, no, možná, v tom smyslu. Protože pak by se tomu asi nedivili. Jo, Ježíš, Josef a Maria byli v údivu nad slovy, která o něm slyšeli, tak to je něco někde jinde, že jo? To je v tom chrámě, jak ho přinášejí k tomu...
Simeon, ne?
Simeonovi, ano. Ale v tom, ten 12-letý Ježíš v chrámě, tak tam se na to schválně podívám. To je Lukášova konec druhé kapitoly. Jak to, že jste mě hledali? Ale oni jeho slovu nerozuměli. Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu nerozuměli. Neporozuměli. No. Zvláštní.
Tak já ke to zoberem len z pozície jakože rodiča, toho, že Gustík teraz má obdobie, že sa hrává s duplom, s rytiermi a je to pre mňa neprekvapivé, tak keby sme niekam išli a teraz on sa zatúla medzi rytierov
jo.
A sa nám stratí a teraz ja ho tam budem hľadať a prídem a poviem, kde si bol? A on mi odpovie, no a čo si čakal, kde budem? Však som u svojich rytierov. A tak bych bol z toho ako hodne prekvapený, aj keď by to vlastne od neho čakal.
Jo. Já jsem možná trošku jako ovlivněný takovým rozvímáním od Adrienne Špajer, která právě se tímhletím, to je taková mystička, myslím švýcarská nebo německá, která se právě jakoby v jedné knížce právě touhletou scénou zabývá a rozjímá nad tím. Nad tou překvapivostí, jak se teďka najednou Ježíš projevil jako syn ne svých rodičů, kteří ho hledají, ale syn někoho jiného. No. A bez pochyby vlastně ty zkoušky v podstatě prožíváme i my. Jo, to je něco, co je, v čem jsme mu vlastně podobní a v čem on je podobný nám. Podobně i my vlastně jako jsme povoláni se k němu připojit i v těch zkouškách. No. Dobrá. Tak pokud to takhle stačí, tak se
a
můžeme...
A co máme příště?
Příště nevím, co tam bude příště. Ale můžu se jít podívat.
Rozhodně to bude něco
z Ježíšova života. Knížka je tady. Takže hlásání Božího království. Jo, to znamená, jak to jeho veřejné působení. Jo, to znamená, jak hlásal Boží království. Zajímavý. Ježíš a ti, jimiž se pohrdalo, univerzalismus Božího království, to znamená, že je vlastně pro všechny. Ježíš a politika, Ježíšovy zázraky, Ježíšovo vědomí vlastní jedinečné synovské identity, to znamená, jestli Ježíš opravdu si byl vědom toho, že je Bůh. Ježíšovo poslání a dvě fáze jeho veřejného působení. Proměnění nahoře. Ježíš, který jde v ústrety smrti. Pak zvláštní kapitola bude o Getsemanech. Zvláštní kapitola bude o ukřižování. A pak se budeme zabývat to, jak vlastně o Kristu přemýšlejí otcové. To asi nemusíme, to asi vezmeme možná trošku, no, uvidíme. Ono je to totiž jako, tam bude vlastně vůbec vývoj té víry v Ježíše a jak se to vlastně formulovalo a jaký omyly se vlastně vyskytovaly v dějinách. A taky se můžeme tam jako někdy sami poznat, čemu vlastně jako věříme špatně o Ježíšovi. No, a pak bude strašně zajímavá ta soteriologie, to znamená, jak nás Ježíš a od čeho nás vlastně vykoupil. No, jako cena naší spásy, co to znamená.
Z čeho je to slovo soteriologie?
Soter je jako spasitel. Jo, to znamená jako spasitelologie. To je jako nauka o spasitelném poslání Ježíše Krista. Spasitelském. To znamená, jak nás Ježíš vykoupil.
A to soter je jako řecky? Nebo?
Soter je řecky, ano. Spasitel, vykupitel. Dobrá. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná, provází vás svojí láskou všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Amen.